μας έμεινε ο τελευταίος μακαρισμός που λέει «Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η Βασιλεία των Ουρανών». Αν και θεωρούμε πως αυτός ο μακαρισμός είναι μακριά από εμάς, γιατί δεν διωκόμεθα ένε και δικαιοσύνης, αλλά είναι και το, ένα κατ' των παθών μας, από τον ίδιο τον εαυτό μας διωκόμεθα. Και λέει ο μακαρισμός αυτός, όπως και στην περίπτωση του μακάρι η πτωχή του πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή το τέλος του αγώνα μας, το τέλος των μακαρισμών, είναι το στεφάνωμα του μαρτυρίου. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος διώκεται εξαιτίας της αγάπης του προς τον Θεό και της πίστεώς του, αυτόν λέγει είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά επαναλαμβάνω πως εμείς δεν ανήκουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήδη βρισκόμαστε στην πορεία μας προς τον Θεό, ήδη μάλλον δεν κάμαμε αρχή μετανοίας, οπότε δεν μπορούμε να μιλούμε για αυτήν την υψηλή κατάσταση. Αυτό όμως που μπορούσε να υποθεί στην περίπτωση αυτή είναι αυτό που λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, και αυτό νομίζω μπορούμε να κρατήσουμε από αυτόν τον μακαρισμό κυρίως, ότι λέει επειδή η αμαρτία στη ζωή μας μπήκε με την ειδονή, θα βγει οπωσδήποτε με το αντίθετο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι βεβαίως η αμαρτία συγχωρείται με τη μετάνοια, αλλά άλλο η συγχώρεση και άλλο η άφεση. Ναι μεν συγχωρείται η αμαρτία, αλλά οι συνέπειες της μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου μένουν. Και χρειάζεται ότι ο κόπος, η άσκηση, η προσπάθεια για να ξεκοπεί τελείως ο άνθρωπος από την αμαρτωλή συνείδηση, να καθαριστεί δηλαδή, να αφαιθεί από την αμαρτία, να ξεκολλήσει από πάνω την αμαρτία, να πάψει να έχει οποιονδήποτε σύνδεσμο με την αμαρτία. Μπορεί βεβαίως, επαναλαμβάνουμε, να συγχωρείται ο άνθρωπος μετανοώντας, αλλά μετά συνεχίζει να ενοχλείται η συνείδησή του από τις φαντασίες της αμαρτίας, τις οποίες είχε εμπειρία, και χρειάζεται τότε ο αγώνας ο πνευματικός, η άσκηση, για να μισήσει ο άνθρωπος την αμαρτία και να πάψει να έχει οποιονδήποτε δεσμό μαζί της. Αυτό εννοώντας, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις μας λέει πως επειδή η αμαρτία, λέει, εισήλθε στη ζωή μας με την ειδονή, θα βγει οπωσδήποτε με το αντίθετο, με τον πόνο, με την οδύνη, με την άσκηση, με το διωγμό. Έτσι λοιπόν, από μια άποψη ισχύει εδώ ότι μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε δικαιοσύνης, και παρακάτω λέει μακάρι εστέ όταν ονειδήσως είναι ημάς οι άνθρωποι και ύπως παν ονειρών ρήμαν καθημών ένε και νεμού. Ο ονειδισμός, ο διωγμός, αυτή η θλίψη που υφιστάμεθα εξαιτίας της αγάπης του Θεού, ή αν θέλετε εξαιτίας της διαθέσεως μας η πίστη μας να γίνει ενεργός και ζωντανή, αυτός ο διωγμός λοιπόν, ο οποίος υφιστάμεθα, λειτουργεί με αυτόν τον θεραπευτικό τρόπο, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι η αμαρτία ήρθε δια της ειδονής, η θεραπεία δια του αντιθέτου, δια της οδύνης. Οπότε λοιπόν ισχύει και για μας αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή μέσα από την δίνει, μπορεί να έλθει η ισορροπία στον άνθρωπο. Αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε και στην κτήση και στο φυσικό περιβάλλον ακόμα, όπου την κατάχρηση την πληρώνουμε και χρειάζεται ο άνθρωπος να μετανοήσει, δηλαδή να αντιμετωπίσει τα πράγματα και τη ζωή του υγιώς, δηλαδή ακολουθώντας την οδόν του Σταυρού ευαγγελικά, για να μπορέσει να έλθει η ισορροπία μέσα στον άνθρωπο. Οπότε καταλαβαίνουμε, έχει αλήθεια αυτός ο ψαλμός και σε εμάς, γιατί βλέπουμε ότι ήδη μπήκαμε στη Μεγάλη Τσαρακοστή και είναι απαραίτητο να δούμε αυτό το πνεύμα, γιατί αυτό που κυρίως κυριαρχεί στη Μεγάλη Τσαρακοστή, αν κανείς παρακολουθεί στις ακολουθίες ή μπει στο πνεύμα της, είναι μια αίσθηση πένθους, μια αίσθηση πόνου, μια αίσθηση βαθιάς θλίψεως που δηλώνει την αίσθηση του ανθρώπου ότι βρίσκεται σε εξορία. Οπότε χρειάζεται να δούμε αυτή την έννοια του διωγμού, της θλίψεως, του πόνου, αυτού του χαροποιού πόνου, αυτού του πόνου που γεννά την ζωή. Ευκαιρία λοιπόν εξαιτίας του ψαλμού αυτού, συγγνώμη, εξαιτίας του μακαρισμού αυτού, αλλά και της περίοδου που ήδη ξεκινούμε, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για αυτό το θέμα του χαροποιού πένθους στηριγμένη στον Άγιο Άνης Κλίμακος. Φυσικά η εποχή μας είναι μια εποχή ψυχαναλγητικών και ναρκωτικών, όπου ο άνθρωπος προσπαθεί τον πόνο του, το υπαρξιακό του άλγος, να θεραπεύσει με τα ποικιλόμορφα ναρκοειδή στοιχεία που προτείνει η κοινωνία, για να λησμονήσουμε αυτόν τον πόνο και να αρνηθούμε αυτή τη θλίψη, προτείνοντας μια ψεύτικη χαρά και μια ψεύτικη ζωή στον άνθρωπο και στον εαυτό μας. Μου έκαναν εντύπωση δύο πραγματάκια σήμερα. Σε κάποιον άνθρωπο ευχηθήκαμε να έχει καλή Σαρακοστή, να δώσει ο Θεός καλή μετάνοια και επιστροφή. Και σαν να ενοχλήθηκε και μας απάντησε πως δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται επιστροφή, γιατί ήδη είναι στον Θεό. Και ήδη αυτή η μαρτυρία δείχνει ο άνθρωπος είναι εκτός πνευματικής πραγματικότητος. Και αυτό καταδεικνύει τελικά αφενός ότι δεν έχουμε ενδιαφέρον πραγματικό για την πνευματική ζωή, τη σχέση μας με τον Θεό. Σε ποιον ερωτευμένον να του ευχηθείς πρόγνωση τον έρωτά του και να σου πει είναι αρκετό αυτό που ζει? Λοιπόν, σε ποιον άνθρωπο του λες καλή επιστροφή και σου λέει είναι σε επιστροφή? Αυτός ο άνθρωπος δεν κατανοεί ότι η επιστροφή, η σχέση, ο έρωτας, η αγάπη είναι μια προοδευτική κατάσταση. Και ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά είναι μια κατάσταση όπου μεταβαίνει από δόξη εις δόξη ο άνθρωπος, από χαράν εις χαράν. Οπότε, όταν δεν μας είναι σημαντικός ο Θεός ή η αναζήτησή Του ή η ουσία εις την ζωή μας, το και είναι ο άνθρωπος προσιλωμένος σε μικρά ελάχιστα πράγματα, κυρίως ικανοποιούντα την ψυχολογική του συναισθηματική ανάγκη ή την διανοητική του έπαρση, νιώθει εφησυχασμό σε αυτά στο βαθμό τα οποία συναντά, δημιουργεί μια ιδιωτική θεολογία, μια ιδιωτική ιδεολογία ο άνθρωπος, και δημιουργεί και μια ιδιωτική συνείδηση άσχετη με την πραγματικότητα. Άλλων των νομιζόμενων, αυτό που νομίζουμε δηλαδή ως συνείδηση, κι άλλων η αλήθεια και ο αληθινός βίος. Οπότε ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την ουσιαστικά την αντίδρασή του, ότι να εγώ δεν χρειάζεται, είμαι σε επιστροφή, είμαι σε μετάνοια, έβγαλε την ενοχή του. γιατί βαθύτερα ενοχλεί το από αυτή την θέση, γιατί μέσα του κάτι αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και οπότε προσπαθώντας να ωρεοποιήσει τα πράγματα της ζωής του, τα έβαλε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να νιώθει καλά. Και σου λέει τώρα έχουμε μετά, είναι με κοντά στο Θεό, να δούμε και τα προσωπικά μας. Αλλά θεωρούμε ότι η σχέση μας με τον Θεό, αλλά και η αναζήτησή του, η αναζήτηση αλήθειας, είναι μια δυναμική κατάσταση που περνάει μέσα από την οδή, μέσα από τον πόνο. Εξάλλου δε, η μετάνοια δεν είναι μια κατάσταση μετανόησης, μετανό διαρκώς. Δεν επέστρεψε, επιστρέφω. Είναι μια δυναμική σχέση, έχει μια συνέχεια. Από την μια, από την άλλη δε, μακάρι ή δε διωγμένη είναι δικαιοσύνη, σημαίνει τούτο. Ότι όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει εν μετανία, λειτουργεί εν μετανία και ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και αλλάζει η ζωή του, όχι όπως ο ίδιος νομίζει, όχι μόνο όπως του μαρτυρεί η συνείδηση, που μπορεί να είναι μια ασθενή συνείδηση, άρρωστη συνείδηση, αλλά και κατά πόσο ταυτίζεται με τον Ευαγγελικό Λόγο, όταν αλλοιώνεται ο άνθρωπος κατά αυτό το πρότυπο, δεν γίνεται αρεστός στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος που ζει στην αμαρτία, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόσωπο για τα σχέδιά του, για τον προγραμματισμό του ή για τον εφησυχασμό της συνειδήσεώς του, αλλά είναι διαρκώς μία ενόχληση με την σιωπή του. Απλώς με ότι το ότι ζει ο άνθρωπος είναι μία ενόχληση. Να σας πούμε ένα παράδειγμα. Μέσα σε έναν χριστιανισμό ψεύτικων, τον οποίο ζούμε και φτιάξαμε και δημιουργήσαμε, είναι ενοχλητικό να έρθει ένας άνθρωπος και να μας ζητεί αλήθεια και να μας ζητεί ένα ξεπέρασμα αυτής της χριστιανικής μας βόλευσης και να μας ζητεί εμπειρία, βίωμα, προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Εμείς θα του πούμε αυτό λέει το ένα, αυτό λέει το άλλο. Αυτός όμως μας ζητάει κάτι άλλο. Ζητάει προσωπική γεύση του Θεού. Και όταν μας λέει κάτι τέτοιο, μας γεννά ενοχές και μας ενοχλεί. Όταν δεν έχουμε την ταπείνωση να του πούμε ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Κατά αυτήν λοιπόν την έννοια, και ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μπει στα σχέδια του κόσμου, αλλά διατείνεται και επιμένει ότι θέλει να έχει ζωντανή προσωπική σχέση με το Θεό, είναι μια ενόχληση. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος που θέλει να είναι συνεπής με την αναζήτησή του και με το λόγο της ύπαρξής του και θέλει να ζει ευσεβώς, δηλαδή να ταυτίζεται με το θέλημα του Θεού, είναι ένας έλεγχος για τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος θα διωχθεί. Γι' αυτό ξέρετε ένα παράδειγμα. Αν εμείς μάθαμε να λειτουργούμε με το ψέμα και το λέμε διάκριστο ψέμα, για να μην στενοχωρήσουμε, δεν του λέμε την αλήθεια, αλλά λειτουργούμε μια διπλωματία, αν έρθει κάποιος και είναι ευθύς κοντά μας, ενοχλούμεθα και τα βάζουμε εναντίον του. Όταν δούμε έναν άνθρωπο να ρητήσει και εμείς ζούμε στην αμαρτία και δεν έχουμε την ταπείνωση να μετανοούμε και να ζούμε, να μαρτυρούμε και να παραδεχόμε στην αμαρτωλότητά μας, μας ενοχλεί αυτός και εμείς τότε του επιτιθέμεθα με τον α ή τον β τρόπο. Ουσιαστικά θέλοντας να αμυνθούμε, γιατί ήδη η παρουσία του μας ελέγχει, το επιτιθέμεθα και βγάζουμε αυτόν τον διωγμό. Σε ένα ζευγάρι, όταν δεν είναι συνεπής το ένα μέλος εναντί του άλλου, επειδή ελέγχεται από τη συνέπεια του άλλου, συνήθως βγαίνει η οργή και η επιθετικότητα εις τον συνέπειο σύντροφο. Μακάρι λοιπόν η διεδιωγμένη είναι δικαιοσύνης. Οπότε θεωρούμε πως η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια στατική κατάσταση μετανόησα ή με κοντά στον Θεό, αλλά είναι ένα βαθύ πένθος αίσθησης της εξορίας μου από τον Θεό, ένα βαθύν πένθος ότι δεν έχει χαρά η καρδιά μου. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να μπει σε αυτήν τη διαδικασία, να φέρει εις την επιφάνεια των πόθων που έχει για την αλήθεια και τον έχει αποσιωπήσει. Ένα άλλο στοιχείο που μας έκανε εντύπωση είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε 19 χρονών, ο οποίος θέλησε να βαφτιστεί, είναι μουσουλμάνος, είναι από το Αφγανιστάν μου είπε και μεγάλωσε στο Ιράν και είναι πολιτικός πρόσφυγας στην Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια. Και λέγοντάς μου ο ταλέπορος τη ζωή του, που πραγματικά ήταν πολύ σκληρή ζωή του, από 5 χρονών μέχρι 17 δούλευε σε βιοτεχνία. Δεν γνώρισε τους πραγματικούς του γονείς. Στα 17 κατάλαβε ότι ήταν αληθινή, αληθινή του γονείς. Δεν έτυχε καλής συμπεριφοράς και στα 17 το αποφάσισε να φύγει από την πατρίδα του μόνος του. Και πήγε στην Κωνσταντινούπολη για 2-3 μήνες και μετά πέρασε το ποτάμι του Εύρου. Και από την Αλεξανδρούπολη μου είπε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη με τα πόδια βαδίζοντας 18 μέρες. Και έχασε, λέει, 7 κιλά. Οπότε αν θέλει κανείς να κοστολογεί τις αποστολές Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη είναι 7 κιλά, να ξέρετε, αυτοί που θέλουν να δυνατήσουν. Και θαυμάσαμε και του λέω, μα πού εκοιμώσουν, τι έκανες, για μας δεν υπάρχουν αυτά, λέει. Οπότε εμείς οι βολεμένοι που κάνουμε δίαιτες για να χάσουμε κάποιο τρόπο κιλά και λέμε μπήκαμε σε νηστείς 1000 πράγματα, έρχεται αυτός και σου κάνει μια ανατροπή. Και η ανατροπή δεν είναι τόσο η σκληραγωγή που πέρασε, αλλά αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να βρει μια ελπίδα ζωής έκανε αυτά όλα, έγινε πρόσφυγας. Εμείς προκειμένου να βρούμε μια ελπίδα αιωνιότητος, μια ελπίδα εις τον Θεό, τι κάνουμε? Γινόμεθα πρόσφυγες, βγαίνουμε στην περιπέτεια της αναζήτησης του Θεού. Και όταν λέμε αναζήτηση του Θεού, δεν εννοούμε να ήρθα στην εκκλησία, επολιτογραφήθηκα χριστιανός και τώρα είμαι εντάξει. Γιατί ξέρετε, μου τύχει και ένα άλλο περιστατικό. Μπήκα σε ένα ταξί προχθές και άρχιζε ο άνθρωπος και μου λέει πολύ καλή εκκλησία και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει και κάνει καλό και στην Ελλάδα. Και αυτό το θαυμάσιο δίδυμο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού έχει πολλά να προσφέρει στον κόσμο και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι πολιτικοί μας, και άρχισε αυτό το κήρυγμα. Και άρχισε μου λέει για τον Αρχιεπίσκοπο ότι είναι καλός και τι πρέπει να κάνει και τι δεν κάνει που έπρεπε να κάνει. Τέλος πάντων, κατέφυγε σε μια κρίση και προσπαθούσε να κμιεύσει από εμένα αν τον υποστήριζω για τον Αρχιεπίσκοπο. Και μου λέει, είσαι μαζί του ή όχι? Εγώ του λέω, είμαι το Χριστό, δεν ξέρω τι μου λες. Και μου λέει, η Εκκλησία πρέπει να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει το άλλο, η αρχή ο κόσμος στην Εκκλησία. Αλλά το θέμα είναι να έρθει ο κόσμος στην Εκκλησία, να είμαστε πολλοί. Δηλαδή, να εφαρμόσουμε μία ποιμαντική μέθοδο που να ξεγελάσουμε πολλούς και να έρθουν πολλοί. Ή να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Να είμαστε μάρτυρες προσωπικοί της αγάπης του Θεού και να μεταδίδουμε στον άλλον άνθρωπο. Και στην κουβέντα, όταν του είπα, κοίταξε, όμως κάποια πράγματα που λες έρχονται σε αντίφαση με την Ορθοδοξία που μου λες, γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι ελληνική μόνο, είναι οικουμενική. Και οπότε καταλάβαμε ότι η σκέψη του ανθρώπου δεν είναι καθαρά Ορθόδοξη, αλλά ήταν καθαρά κοσμική, με την έννοια ότι ήθελε μια Ορθοδοξία που να υπηρετεί το τώρα, που μπορεί να εκφράζεται σε κοινωνική προσφορά, μπορεί να εκφράζεται ως πολιτική ή ιδεολογική έννοια ή ως εθνική ιδέα. Οπότε δεν υπάρχει τουλάχιστον εθνική ορθοδοξία, υπάρχει οικουμενική ορθοδοξία. Και εκεί από την κουβέντα άρχισε τότε να αντιδράει και φάνηκε ότι η προτεραιότητα του είναι η Ελλάδα και όχι ο Χριστός. Και προτεραιότητά του ήταν να επιθυμεί μια εκκλησία που θα του λύνει τα κοινωνικά του ή τα προσωπικά του ή τα οικονομικά του προβλήματα ή να δίνει ένα τόνο μέσα στην κοινωνία όπως όλοι οι άλλοι παράγοντες, δίνοντας μια, ας το πούμε, μια θετική στάση. Αλλά η εκκλησία του Χριστού πάει παραπέρα. Σώζει τον άνθρωπο. Δεν του δίνει ψυχαναλγητικά. Οπότε έρχεται και ένα άλλο πρόβλημα. Αυτά όλα, αυτές οι ιδεολογικές εκφράσεις της πίστης μας, όπως μπαίνουν αυτά τα πράγματα που είναι μπερδεμένα τώρα, Ελλάδα, Ορθοδοξία και παραπέρα, όλα αυτά τα μπερδεμένα πράγματα, τον άνθρωπο δεν έχει αξιολογήσει την ζωή του, την ύπαρξή του σωστά. Δηλαδή δεν είναι άνθρωπος αναζήτησης, άνθρωπος πόνου, πένθους, που ζητεί τον Θεό, για τον οποίον ο Χριστός δεν έγιναν τα πάντα, τότε αλλοιώνονται τα πράγματα. Και τι κάνουμε? Η έλλειψή μας αυτή, η απουσία του πνεύματος μετανοίας, η απουσία αυτού του προσωπικού πένθους, να γίνουμε πρόσφυγες από τον εαυτό μας, αναζητώντας διακαώς με οποιοδήποτε κόστος τον Χριστό, για να μας φανερωθεί ο Χριστός στην σάρκα μας ή στη ζωή μας και να γίνουμε μάρτυρες της προσωπικής σχέσης μαζί Του, αυτή η έλλειψη της ζωντανής πίστεως και σχέσεως καλύπτεται με την υπερβολή της έκφρασης των εξωτερικών στοιχείων της πίστεως, όπως είναι η ιδεολογία που μπορεί να έχει και στοιχεία πολιτικά, όπως είναι ο ηθικισμός που μένουμε σε έναν χριστιανισμό που εκτονώνεται απλώς σε 5-10 κανόνες, ή μπορεί να εξαντλείται στα εξωτερικά στοιχεία της θρησκευτικής ζωής χωρίς να υπάρχει εσωτερική συμμετοχή, αλλίωσης και μετάνοια. Οπότε ο άλλος άνθρωπος καταλαβαίνει όταν το πλησιάζει ότι είσαι μια εκκλησιαστική εξουσία, είτε σε επιμένες είτε σε χριστιανός, που δεν τον ανέχεσαι εύκολα δίπλα του, δίπλα σου. Και οπότε αρχίζει να δημιουργείται το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το πρώτο πένθος, νομίζουμε, που είναι αρχή μετανοίας, είναι να διαπιστώσουμε ότι η πίστη μας δεν είναι αληθινή και ζωντανή. Δεν είναι σίγουρος ο Θεός στη ζωή μας, επειδή απλώς μετέχουμε σε κάποιες ακολουθίες. Ή επειδή θέλουμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί. Αν δεν υπάρχει πραγματική αλλίωση μέσα μας και αν δεν έχουμε δει τον Θεό, η Ορθοδοξία μας δεν είναι ένα σχήμα κοντά στα άλλα σχήματα που έρχεται να υπηρετήσει το τώρα του ανθρώπου για να περνάει καλά και ήσυχα και να μας παρηγορήσει ψευδώς τον πόνο. Αλλά η Ορθοδοξία είναι αυτό το τολμηρό να ζητήσουμε να δούμε τον Θεό, που αυτό σημαίνει άσκηση προσωπική, κάθαρση. Γιατί λέει, μακάρι η καθαρή την καρδιά, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Θα έρθει ένας πιτσιρικάς και θα μου πει, παπά μου, πού είναι ο Θεός? Πρέπει να πω την εμπειρία μου, τι είδα τον Θεό, για να γίνει πιστευτόν αυτό. Τέτοιους μας θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Είναι η μαρτυρία της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Και η σαρακοστινή πρόκληση αυτή. Δεν μπορούμε να εξαντλούμε την πίστη μας στο ότι κάναμε έργο, χτίσαμε σπίτια, κάναμε κηρύγματα, προσφέραμε στον κόσμο, αν αυτή η προσφορά μας δεν είναι στηριγμένη σε αυτό το προσωπικό πένθος της απουσίας και της άγνοιας του Θεού. Τότε είναι διανοητικά αυτά που λέμε. Είναι ψυχολογικού χαρακτήρα, πίσω από το οποίο και εμείς νιώθουμε όμορφοι και οχυρωμένοι. Δηλαδή, για να υπάρχει η βαθία γνώση μέσα από την οποία γνωρίζουμε τον εαυτό μας, γνωρίζουμε τον αδελφό μας και αληθινά τον αγαπούμε και ανεχόμαστε και την αδυναμία του και με συμπάθεια προσεγγίζουμε και τον αμαρτωλόν, χρειάζεται να ταπεινωθούμε εμείς στην αίσθηση απουσίας του Θεού και να το ζητήσουμε τον Θεό να φανερωθεί στη ζωή μας. Αλλιώς δεν είμαι θαγνήσιοι χριστιανοί. Λοιπόν, η έλλειψη αυτής της πραγματικής πνευματικής ζωής και στάσεως μας κάνει είτε να γινόμεθα φιλελεύθεροι, είτε εθνικιστές, είτε ιδεολόγοι με στοιχεία πολιτικής ιδεολογίας η θεολογία μας, η στάση ζωή μας δηλαδή πνευματική, είτε να γινόμεθα αυστηροί υπέρμετρα συντηρητικοί ηθικιστές χριστιανοί που νιώθουμε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας και ως ικανοποιημένοι να μην έχουμε πόνο και πένθος αναζήτησης προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Δεν θα μας σώσει ούτε η αμαρτία μας, ούτε η ηθική μας. Θα μας σώσει η παρουσία του Θεού. Αυτήν διώκουμε, αυτήν επιδιώκουμε. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας διαβάζουμε σε αυτό το, στην περιφορά των εικόνων που γίνεται. Οι Απόστολοι ως είδον, ως οίκουσαν, αυτό που είδαν, που άκουσαν, που ψηλάφισαν, αυτό μαρτύρουμε. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Να δούμε, να ακούσουμε και να ψηλαφίσουμε με τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτόν εφικτόν εις την θνητή σαρκή μας, για να μπορούμε όχι να γινόμαστε ιεροκήρυκες που πρίζουμε το κεφάλι του άλλου ανθρώπου, αλλά που είμαι θαφορείς αυτής ελπίδος, που νιώθει παρηγορία ο άνθρωπος κοντά μας. Τι είναι παράκλησης, τι είναι παρηγορία, να ακούσουμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι είναι η παρηγορία? Παρηγοριά κανείς νομίζει η κοπελίτσα που θέλει τον εραστή της να την πείσει να τον πάρει. Παράκλησης λέει σημαίνει ανάψυξη της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος σαν ήπιον την ώρα αυτή και κλαθμερίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Είναι λέει η παρηγορία, είναι η κατάσταση αυτή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου που όπως το μικρό παιδί, όπως τον ήπιο και ταυτόχρονα και κλαίει και χαίρει και φωνάζει χαρούμενα λέει. Αυτό λοιπόν το χαροποιόν πένθος είναι το βίωμα του ανθρώπου που πορεύεται στην πνευματική ζωή. Ο φόβος μας λοιπόν ότι ίσως και να μην είναι δυνατό αυτό να συναντήσουμε τον Θεό και η έλλειψη θάρρους να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια, γιατί απαιτεί θάρρος αν θέλουμε πραγματική σχέση με τον Θεό και αν θέλουμε αλήθεια και αν θέλουμε ζωή, αυτό απαιτεί εσωτερικές αντοχές δυνατές που αυτές μεταφράζονται ως θάρρος να βγω σε αυτό το τόλμημα να συναντήσω τον Θεό. Αν υπάρχει αυτό το θάρρος, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά δυστυχώς δηλιάζουμε, ολιγοπιστούμε και αυτή η ολιγοπιστία μας και η δηλία μας μας κάνει να εκφράζουμε την πίστη μας με έναν άρρωστο τρόπο, που αυτό μπορεί να είναι η εθνική ορθοδοξία, μπορεί να είναι η ηθικιστική ορθοδοξία, μπορεί να είναι η ιδεολογική ορθοδοξία ή η κοινωνική ορθοδοξία. Οπότε τι μας πιάνει όταν δεις έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, με τα μανίας να σου αρχίζει τα κηρύγματα για να σε πεις να έρθεις στην εκκλησία? Αυτός είναι προβληματικός, είναι άρρωστος, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Για ποιο λόγο? Ένας άνθρωπος που αληθινά γέφυγε τον Χριστό έχει μέσα του ισορροπία και κυρίως ομιλεί η σιωπή του και ξέρει να σέβεται την προσωπικότητα και την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Ουσιαστικά αυτή η ένταση που πιάνει τον άνθρωπο όταν πρωτομπαίνει στην εκκλησία είναι άλλο πράγμα. Ή όταν είναι στην εκκλησία, αυτή η ένταση μαρτυρεί ότι τι θορυβώ για να μην ακούσω τον εαυτό μου που μου λέει αυτό που έχω δεν είναι τόσο αληθινό όσο πίστευα. Κάνω θόρυβο και κάνω και κηρύγματα και κάνω και έργο και να μην ακούσω τον εαυτό που λέει δεν είναι ζωντανή πίστη σου. Να μην ακούσω τον εαυτό που μου λέει αυτό που έχεις μάλλον δεν είναι θησαύρος αλλά είναι άθρακας και δεν είναι ζωντανός ο Θεός μέσα σου. Και αυτό απαιτεί κάτι άλλο. Οπότε θέλοντας να μην ακούσουμε την φωνή που μας προσβάλλει και μας κάνει να είμαστε στο κενό και μετέωροι, αναπτύσσουμε ένα χριστιανισμό και μια θρησκευτικότητα εξωτερικού περιεχομένου και περιβλήματος για να το βλέπουμε και να ησυχάζουμε. Η πραγματικό όμως είναι άλλη. Η πίστη μας δεν είναι αληθινή. Δεν έχουμε τον Θεό. Δεν αγαπούμε τον Θεό, δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός. Άλλες προτεραιότητες έχουμε. Βλέπουμε τον άλλον πολιτικό πρόσωπο για 18 μέρες περπατάει και εμείς δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να εκφράσουμε την αποτυχία μας. Δεν θα μας σώσουν τα παντοειδή ναρκωτικά που μπορεί να είναι το συναίσθημά μας, μπορεί να είναι η κομμενίτσα την οποία θέλουμε διακαώς να βρούμε, μπορεί να είναι το έργο που πρέπει να εκφράσουμε στους ανθρώπους, μπορεί να είναι τα κτήματά μας και τα αποκτήματά μας, ή μπορεί ακόμα και η ίδια θρησκευτικότητά μας είναι η πλάνη μας. Όταν αυτό δεν μαρτυρεί αναζήτηση πραγματική του Θεού. Οπότε το πρώτιστο που έχουμε να κάνουμε είναι το πένθος και ο πόνος. Όχι όμως το πένθος του ψυχοπλακώματος. Όχι το πένθος της καταθλίψεως. Όπου ο άνθρωπος ανάλογα και με τον ψυχισμό του διαλύεται και ταλαιπωρείται. Μιλούμε για το υγιές πένθος το οποίο έχει χαρά, το οποίο έχει ζωή, το οποίο έχει ελπίδα. Αυτό λοιπόν το χαροποιόν πένθος που εκφράζεται και έχει αρχήν του η αίσθηση ότι δεν έχουμε ζωή, η αίσθηση ότι είμαστε μακράν του Θεού, η αίσθηση ότι δεν έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό, ότι δεν είναι ζωντανή η πίστη μας και ότι αν δεν βρούμε αυτό δεν βρήκαμε τίποτα και ότι τα άλλα που έρχονται να καλύψουν την έλλειψη του Θεού είναι ψέματα, είναι αρχή μετανοίας, είναι αρχή ζωής, είναι αρχή του τοκετού του πνευματικού. Οπότε να δούμε εδώ, από εδώ και πέρα, τι μας μαρτυρεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που κυρίως μελετούμε την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τι μας λέει για το χαροποιόν πένθος. Γιατί να μην το παρεξηγήσουμε, όταν ομιλεί η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας για δάκρυα ή για χαροποιόν πένθος, μην εννοήσουμε αυτή την αρνητική ψυχική, ψυχολογική διάθεση όπου ο άνθρωπος εκφράζει την εσωτερική του συναισθηματική ανισορροπία που μπορεί να εκφραστεί και στο θρησκευτικό πεδίο στην Εκκλησία, αλλά εννοούμε την αρενοπόν διάθεση της ψυχής, την ανδρία αυτή της ψυχής που παραδέχεται την αποτυχία, παραδέχεται την αμαρτωλότητα χωρίς να απελπίζεται και ελπίζει εις το έλεος του Θεού και ζει το έλεος του Θεού. Θέλετε κάτι μέχρι να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε σε αυτά που λέει ο Άγιος? Είσαι σαύρα. Κοίταξε Γιώργο μου, το θέμα δεν είναι αν κάνουμε βλακίες ή όχι. Ας κάνουμε. Το πρόβλημα δεν είναι αν κάνουμε αμαρτίες ή όχι. Ας κάνουμε. Το πρόβλημα είναι θέλουμε τον Θεό. Γιατί σας είπα ότι μπορεί να είναι από προσανατολισμός όσο η αμαρτία και η αρετή ακόμα. Αν η αρετή μας δεν είναι ο δρόμος, ο συνειδητοποιημένος, ο ένλογος για να μας γίνει φανερός ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είναι το πρόβλημα ο άνθρωπος είναι λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός. Ας είναι, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα θέλει στη ζωή του τον Θεό να έβαλε προτεραιότητα τον Θεό. Και θέλει ο Θεός να γίνει μια ζωντανή πραγματικότητα στον άνθρωπο. Και να μην βολευόμεθα ότι οι Άγιοι είδαν. Αλλά εγώ τι είδα? Ο Άγιος είδε για να μου πει είναι δυνατό να δω κι εγώ. Η πίστη μου για να είναι ζωντανή πρέπει να έχω προσωπική αίσθηση και γεύση του Θεού. Και το πρόβλημα είναι εκεί. Και αν αμαρτάνουμε είναι γιατί δεν έχουμε προσωπική αίσθηση του Θεού. Και αυτό που χρειάζεται να έχουμε προσωπική αίσθηση του Θεού. Δεν θα πεις στον άλλο να μην αμαρτάνει γιατί ξέρεις είναι κακό αυτό και θα πάθει. Θα πιστεί ο ίδιος του εαυτού του αν έχει αίσθηση του Θεού. Αυτό που είναι πρόκληση στον άνθρωπο είναι να του πούμε, εφόσον πρώτα το πούμε στον εαυτό μας, ότι είναι εφικτόν στον άνθρωπο να έχει προσωπική αίσθηση του Θεού και αυτόν επιδιώκει. Κανείς άλλος? Γιατί η αναζήτηση του Θεού φαίνεται κάτι μακρινό, κάτι ανέφικτο και απαιτεί θάρρος ψυχής, δύναμη ψυχής, δηλαδή ταπείνωση, και εμείς δεν θέλουμε να υπακούσουμε στον Θεό και υπακούμε στον εαυτό μας, που υποδεικνύει ο ίδιος στον εαυτό μας ποιοι είναι οι θεοί μας, που είναι τα πάθη μας. Δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε από τα πάθη μας που θεοποιήσαμε. Δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε από την αυτονόμησή μας, που θέλουμε έναν Θεό όπως εμείς τον θέλουμε, που εμείς τον φτιάχνουμε, και θέλουμε να πάμε στον Θεό και να γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Και απαιτείται ταπείνωση, δηλαδή ανδρεία φρονήματος που δεν έχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι με τις δικές μας δυνάμεις θα βρούμε τον Θεό και φτιάξαμε έναν Θεό που πήρε τη μορφή των παθών μας. Γιατί, τι να πεις σε έναν νέο άνθρωπο που θέλει να βρει το τέρι του και έχει θεοποιήσει ότι αυτός είναι ο Θεός, πώς να τον πεις ότι δεν είναι αυτό η πλήρωσή του? Επίσης ότι αυτό αν βρει σώθηκε. Πώς να τον πεις ότι αυτό που βρήκε δεν είναι ο Θεός? Και ότι αυτός είναι ένας δρόμος που μπορεί να βρει τον Θεό, αν από κοινού αγωνιστεί με τον σύντροφό του, και ότι η αληθινή συντροφή είναι αναζήτηση του Θεού και μέσα εκεί δικαιώνεται και ο ερωτάς τους. Επομένως, το πρόβλημα είναι ότι φοβούμεθα εμείς να κάνουμε αυτό το τόλμημα. Να παραδεχθούμε ότι με τις δυνάμεις μας δεν είναι αρκετές να δούμε τον Θεό, και ούτε είναι δυνατό να παραδεχθούμε ότι αυτό που βρήκαμε είναι η φαντασία του Θεού, η απεικόνηση τελικά, το είδωλο του εαυτού μας και όχι ο αληθινός Θεός. Αυτό απαιτεί δύναμη να πεις ότι απέτυχες, δηλαδή απαιτεί ταπείνωση. Που αυτή δεν ξέρω κατά πόσο θέλουμε να την έχουμε. Εσύ χαμογέλασες ερωτήσεις ή απλώς? Ναι.
Αυτό που λέμε θα πούμε, ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού?
Ναι, το όνομα σου ξέχασα. Το όνομα σου. Ο Χαράλαμπος λέει πως πώς μπορεί να ερμηνευθεί η δικαιοσύνη του Θεού τη στιγμή που κάποιος μπορεί να είναι κοντά στον Θεό και αν τον περνούν για πλανεμένο, για αιρετικό, κάπως έτσι, είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πώς μπορεί να εκδηλωθεί και να το αναγνωρίσει ο άνθρωπος? Κοίταξε, μπορεί και να είναι τελικά πλανεμένος, και γιατί υπάρχουν πολλοί σαλεμένοι θρησκευόμενοι άνθρωποι, οπότε μπορεί άλλος που τον βλέπει να έχει ένα γνήσιο κριτήριο και να βλέπει και σύνδεση, όταν είσαι το τρίτο μάτι να βλέπεις και καλύτερα, και κανείς εκτός εκκλησίας πολλές φορές είναι πιο αντικειμενικός, οπότε πρέπει να είναι όντως πλανεμένος, και η μεγάλη πλάνη είναι να θέλεις τον άλλο να το κάνει σωστό, και η μεγάλη πλάνη είναι να διορθώσεις τον άλλο, και η μεγάλη πλάνη είναι να βλέπεις τον άλλο να αλλάζει επειδή άλλαξες εσύ, ευδόκησε ο Θεός ίσως. Ένα σημείο αυτό. Το δεύτερο, αν όντως ο άλλος είναι μέσα στη χάρη του Θεού, τότε μπορεί να το πούν πλανεμένοι αυτοί που έχουν ενοχές. Όμως ό,τι και να πούνε, ο κάθε άνθρωπος που έχει καλή διάθεση θα καταλάβει ότι υπάρχει μια αίσθηση ζωής εκεί και θα ρωτήσει. Άρα εξαρτάται και από τη διάθεση του ανθρώπου να αναγνωρίσει. Αυτοί λοιπόν που είναι καλοδιάθετοι, αλλά και αυτοί που δεν είναι, το ξέρουν, το γνωρίζουν, αλλά δεν το ομολογούν, ότι σε αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει ειρήνη, συνειδήσεως, υπάρχει ανάπαυση, υπάρχει ζωή. Οπότε το θέμα δεν είναι τι εκδηλώνει ο άνθρωπος, μπορεί να το βλέπει και να μην το λέει από αντίδραση, από ενοχές, από μια άμυνα στην προσωπική του κατάντια. Όμως πραγματικά θεωρούμε ότι το αληθινό φαίνεται και το αναγνωρίζει ο καθένας. Μόνο αυτός που δεν θέλει δεν το αναγνωρίζει. Προσωπική σχέση με τον Θεό σημαίνει θέλω τον Θεό. Όπως εσύ ίσως θα θέλεις εσύ, θα θέλεις τη ζωή σου αν αποφασίσεις κάποιον άνθρωπο, προσπαθείς να του εξηγείς πόσο τον θέλεις και γιατί τον θέλεις. Και κάνεις τα πάντα και με τα λόγια και με τις τάσεις σου πώς να τον ελκύσεις κοντά σου. Αυτό είναι και με τον Θεό. Δηλαδή, πρώτα εκφράζω και εξηγώ στον εαυτό μου και καταλαβαίνω ίδως ότι πραγματικά θέλω τον Θεό. Θέλω τη ζωή. Ξεκαθαρίζω τον εαυτό μου καταρχήν. Και εφόσον το ζητήσω, τον θέλω. Εφόσον το ξεκαθαρίσω, το ζητώ. Ζητώ τον Θεό λοιπόν με την προσευχή μου, που η όλη μου ύπαρξη βοά. Ζητεί τον Θεό και με την προσευχή μου και με την ζωή μου. Με τη ζωή μου ασκούμενη με τέτοιον τρόπο που να κάνω τον Θεό να στραφεί και να με δει. Τι λέει, σε ποιον στρέφεται και ποιον βλέπει ο Θεός, τον ταπεινό λέει. Άρα πρώτα ξεκαθαρίζω στον εαυτό μου τι θέλω και μετά ζητώ. Ζητώ δια της προσευχής. Η ίδια προσευχή μου είναι κατάσταση μετανοίας. Εφόσον ζητώ σημαίνει κατάλαβα ότι μου λείπει. Σημαίνει ότι είμαι λάθος και ζητώ την διόρθωση, ζητώ την ίαση, ζητώ τη θεραπεία, ζητώ το έλεος. Και αυτό γεννά το πένθος, τον πόνο. Δηλαδή με πόνο ζητώ τον Θεό. Και αυτός ο πόνος είναι που γεννά την ταπείνωση και ο Θεός επιβλέπει επί των ταπεινών και ησύχιων. Όταν λοιπόν εγώ ζητώ τον Θεό και ήσυχος γίνομαι, παρόλο που δουλεύω και έχω και οικογένεια, γιατί η ησυχία δεν είναι ένα εξωτερικό φαινόμενο, είναι μια εσωτερική πραγματικότητα. Εργάζομαι, αλλά μέσα μου υπάρχει η ησυχία ότι αυτό δεν είναι που ζητώ, ζητώ κάτι άλλο. Και για μένα έγινε το ένα και αποκλειστικό, το ένα ενός δυστυχία, το ένα το οποίο ζητώ. Οπότε αυτό μου φέρνει ησυχία, μου φέρνει και ταπείνωση. Και ο Θεός στρέφεται σε μένα. Και όταν κανείς πενεθεί και ζητεί με πόνον ψυχής τον Θεό, τότε δεν μπορεί να κατακρίνει κανέναν. Είναι ευσυμπάθητος. Δείχνει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους αμαρτωλούς. Αυτά όλα είναι τα στοιχεία που φανερώνουν μια φιλάνθρωπο διάθεση και μια πνευματική ευαισθησία που γεννάται μέσα από το προσωπικό πένθος. Αυτή την ευαισθησία, αντί δει ο Θεός, δεν θα μας την αναπληρώσει με τη δική του ευαισθησία. Ποιος θα δει έναν φτωχόν άνθρωπο να κάνει ελεημοσύνη και θα τον ελεήσει και ο ίδιος. Αν δούμε έναν άνθρωπο που έχει απραγματική ανάγκη και συμπαρίσταται με τον τρόπο που προσπαθεί σε έναν άλλο πονεμένο άνθρωπο, δεν θα μας ευαισθητοποιήσει και εμάς αν έχουμε για να του δώσουμε. Λοιπόν, θεωρούμε πως η οδός αυτή της φιλανθρωπίας και της αγάπης που γεννάται μέσα από την πονεμένη ψυχή είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο ελκύουμε τον Θεό να έλθει σε εμάς, να έχουμε προσωπική σχέση μαζί του, που αυτή η προσωπική σχέση γίνεται ζωντανή πραγματικότητα μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Υπάρχει η προδιάθεση του ανθρώπου, υπάρχει η προεργασία του, που η ελευθερία του γίνεται τέτοια που ζητεί προσωπική σχέση με τον Θεό, με τη μετάνοια, την προσευχή του και την όλη στάση ζωής του, που πλέον αυτό το πρόσωπο που πόθει, που ζητεί, που ήδη έγινε προσωπική σχέση μέσα του, δίνεται πλέον ως δώρο μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Το καταλάβατε? Η ελευθερία του γίνεται προσωπική, γίνεται ελευθερία οικοδόμησης προσωπικής σχέσης με τον Θεό, ήδη έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και ο Θεός μετά το απαντάται, του δίδεται δωρεάν μέσα από το σώμα και αίμα του, μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Ναι, το πρόβλημα μας είναι πιο κοντά από τη Θεό, γι' αυτό λέμε. Το πρόβλημα μας ποιο είναι όμως? Το οποιοδήποτε όμως πρόβλημα μας, αν είναι η ουσία μας, αν το επερχόμενο της ζωής μας και είναι ο Θεός μας και δεν είναι ο ίδιος ο Θεός το πρόβλημα μας, τότε πολλές φορές και να του δώσει ο Θεός τη μαρτία εύκολα λησμονεί ο άνθρωπος και γίνεται αχάριστος. Επαναλαμβάνομαι, μπορεί ασφαλώς ένας άνθρωπος, αν είναι καλοδιάθετος, μέσα από μια μαρτυρία που θα του δώσει ο Θεός, που μπορεί να μην είναι μόνο η λύση του προβλήματος του, μπορεί να είναι και η μεγέθυνση του προβλήματός του, το ότι ένας άνθρωπος μπορεί μέσα από αυτό να ξεχάσει το πρόβλημα του και να αναφερθεί στον Θεό. Αλλά αυτό γίνεται πολύ σπάνια. Συνήθως, όταν ο άνθρωπος ζητεί τον Θεό, δώσ' μου Θεέ μου για να πιστέψω σε εσένα, είναι παραμύθι αυτό. Γιατί ο άνθρωπος στο κέντρο του δεν είναι ο Θεός, είναι το πρόβλημά του, είναι η φαντασία του, είναι ο λογισμός του. Και τότε να πει, να του εκπληρώσει ο Θεός, θα ευχαρίσει τον Θεό, αλλά μετά θα λησμονήσει πάλι τον Θεό και θα επανέλθει στα ίδια. Το ίδιο είναι κατά πόσον δηλαδή ο άνθρωπος πέρα από όλα αυτά, μέσα του έχει αυτό το μεράκι της υπάρξεώς του να ζητεί τον Θεό. Και ασφαλώς το πρόβλημα είναι βοηθητικό ενόσο αφυπνίζει αυτό το μεράκι το πνευματικό του ανθρώπου για τον Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει υπαρξιακό χαρακτήρα, είναι αδύνατο. Υπαρξιακή αναζήτηση είναι αδύνατο, είναι αδύνατο. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Απλώς το κουκουλώσαμε και το δώσαμε άλλη μορφή. Σε άλλον παίρνει βεβαίως πιο έντονη μορφή, σε άλλον πιο ήπια μορφή. Σε κάποιον άνθρωπο μπορεί να πάρει όχι φανερά υπαρξιακή αναζήτηση και σε αυτόν που είναι υπαρξιακή αναζήτηση τελικά να είναι υπαρξιακή αναζήτηση, να είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που απλώς διαβάζει για υπαρξιακή αναζήτηση ή που λέει Θεέ μου υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, μπορεί να είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Και ένας ο οποίος ζητεί στην πράξη πώς να μάθει να αγαπά, μπορεί να έχει υπαρξιακή αναζήτηση. Απλώς λέμε καθαρά ότι έτσι ή αλλιώς, με τον Α ή τον Β τρόπο, το θέμα του ανθρώπου είναι κατά πόσον ζητεί την αλήθεια. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι μόνο αναζήτηση αυτό που φαίνεται ως αναζήτηση, αλλά τέλος πάντων δεν θα πούμε εμείς τους δρόμους και τους τρόπους, ο Θεός ξέρει και τους χαρακτήρες των ανθρώπων, γιατί αυτά τώρα μιλούμε για γενικότητες. Ναι, Γιάννη. Η χαρά αυτή που νιώθει κανείς. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή τι εννοούμε με αυτό? Να σας εξομολογηθώ τότε εγώ μια και εξομολογήστε κι εσείς. Όταν μπορεί να εξομολογήσουμε 5 και 10 ανθρώπους, μπορεί να σταθούμε μια χαρά. Και αυτή η χαρά μπορεί να είναι, γιατί είδαμε αμαρτωλούς ανθρώπους χειρότερους και από εμάς και πήραμε δύναμη. Και όταν πάμε να προσευχηθούμε στο δωμάτιο μόνοι μας, να μην αισθανόμαστε την ίδια χαρά και λέμε τι συμβαίνει. Υπάρχει χαρά και, που μπορεί να είναι χαρά καινοδοξίας, που γεννάται μέσα από την αίσθηση υπεροχής εναντί του άλλου, μπορεί να είναι και χαρά ταπεινώσεως μέσα από τον πόνο το προσωπικό. Μεταφράζοντας το αυτό στο επίπεδο που μου ανέφερες, μπορεί να συμβαίνει και να μην συμβαίνει. Δηλαδή, μπορεί να χαίρεται κανείς γιατί λέει πω ρε παιδί μου, πω πω, και εγώ νόμιζα ότι είμαι στη χειρότερη κατάσταση από όλους, υπάρχουν και χειρότεροι από μένα. Δεν είναι κακό αυτό το βίωμα, αλλά δεν είναι αυτό η παρουσία του Θεού. Πολλές φορές κανείς θέλει να δει κάποιον να είναι χειρότερο από αυτόν, είναι είδος χειρικακής, να αισθάνεται καλά και είδος με τον εαυτό του. Πέθανε ο πατέρας μου, να πεθάνει και ο δικός σου, να είμαστε ίσοι. Τότε αισθάνεσαι πιο οικείο τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να χαρίσεις με τη χαρά του άλλου ανθρώπου. Βλέπεις τον άλλο ταλαιπωρημένο και ανάπηρο και λες ευτυχώς. Εγώ απέτυχα, δεν είμαι καλά, αλλά υπάρχουν χειρότερα από μένα και νιώθω μου ευχάριστα. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό το δύο. Μπορεί όμως να είναι και μια αίσθηση ότι κάτι καλό έχω. Μπόρεσε και πρόσφερα σε κάποιον άνθρωπο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Γιατί μέσα από αυτήν τη διάθεση ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει την αυτοεκτίμησή του. Τι να, τελικά δεν είμαι ένας κουντούφλης, ένας ταλέπωρος, ένας αμαρτωλός. Μπορώ να κάνω και κάτι καλό στη ζωή μου. Και έχω κάποια αναξήγηση. Έχω την πνοή του Θεού μέσα μου. Δηλαδή μπόρεσε και πρόσφερα σε κάποιον άνθρωπο. Και αυτό μου ενεργοποιεί την μετάνοια και τον θετικό τρόπο σκέψεως και την ελπίδα και μπορώ να προχωρήσω. Το καταλαβαίνουμε. Και είναι τελικά μια αίσθηση όντως παρουσίας Θεού ότι αυτός ο άνθρωπος με τον πόνο του με παιδαγώγησε και με έκανε να βγαίνω από τον εαυτό μου και να προσφέρω. Και ότι έχω τη δυνατότητα να προσφέρω. Επειδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό επί ίσης όρους, όταν είμαι σε έναν άνθρωπο που είναι ίσης όρους μεταξύ μου, επειδή λειτουργώ ανταγωνιστικά, γιατί νιώθω τη μειονεξία μου, μου έδωσε ο Θεός έναν πιο ταπεινό από μένα μέσα από τον πόνο του. Και μου έμαθε να βγαίνω από τον εαυτό μου και να μου πει μέσα από αυτό ότι μπορείς άνθρωποι να προσφέρεις. Και μετά αυτό μου γίνεται συνήθεια και είμαι πιο θετικός και με τον άντρα μου και με τη γυναίκα μου και τον πατέρα μου και τη μάνα μου και τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Οπότε, όντως, όπως λέμε ο Απόστολος Παύλος, στη σπάση γέγονται τα πάτη, να πάσα πάντα κερδίσω. Στους Ιουδαίους έγινε Ιουδαίος. Στον εθνικό εθνικό, στον αμαρτωλό αμαρτωλό. Δηλαδή, επειδή εμείς οι άνθρωποι είμαστε αρχάριοι και εγωιστές, και αν έρθει κάποιος και μας πει τα υψηλά νοήματα, θα φοβηθούμε. Θα νιώσουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Ο πύχης είναι υψηλά τοποθετημένος και φοβούμεθα να περάσουμε το άλμα αυτό του πύχεως. Όπως τι γίνεται, έρχεται και μας φέρνει ο Χριστός τον ανάπηρο, χαμηλό το πύχη, και μας λέει: κοίταξε, τουλάχιστον αυτό μπορεί να προσφέρεις. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, είναι αδύνατος άνθρωπος. Δεν σου κάνει ζημιά, δεν θα βρεθεί ποτέ ανώτερος σου. Είναι ταλέπορος, δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του αυτός. Είναι ουσιαστικά κατώτερός σου. Σε αυτό μην το φοβάσαι, πρόσφερε σε αυτό τουλάχιστον. Για να μάθεις να προσφέρεις και στους δικούς ανθρώπους που είναι επίσης όρης. Είναι παρουσία Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Και ένα άλλο το οποίο είναι σημαντικότερο όμως είναι ότι ο ανάπηρος, ο ανήμπορος, τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο? Μέσα από το πένθος που μαρτυρεί η όλη ύπαρξή του, με παραπέμπει χωρίς το καταλαβαίνω στη μνήμη του θανάτου. Αυτός ο ανάπηρος είναι ένας ζωντανός νεκρός μέσα από την βιολογική του κατάσταση. Οπότε αυτός μου επαναφέρει το μέτρο της ζωής. Εγώ ήμουν ξυπασμένος καθημερινά και φαντασιόπληκτος και φανταζόμουν πως δεν υπάρχει θάνατος. Και αυτό μου έκανε τη μεγάλη ζημιά. Λησμόνησα τον θάνατο. Και αυτός ο ανάπηρος μου υπενθύμισε τον θάνατο, την πτωχία, την αναπηρία, το πένθος που μαρτυρεί όλη η ύπαρξή του. Και με προσγείωσε. Και αυτός ο θάνατος μου υπενθύμισε το μέτρο της ζωής μου και μου γέννησε την αίσθηση της θλίψεως και του πένθους για το ποιος είμαι, και αν αυτό το πένθος το κάνω προσευχή μου γεννά την χαρά την αληθινή. Ο άνθρωπος λοιπόν που πλησιάζει έχοντας διάθεση προς τον Θεό, αυτούς τους ανθρώπους είναι ακριβώς που τους επαναφέρει στο σωστό πνευματικό μέτρο του θανάτου, δηλαδή, που γεννά το πένθος και τη μετάνοια, και επειδή αυτός ο άνθρωπος ήδη έχει διάθεση προς το Θεό, ήδη ενεργεί ο Θεός μέσα του και γίνεται όντως παρουσία Θεού ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέναντί του. Έτσι δεν είναι? Κανείς άλλος. Κοίταξε Μιχάλη μου, υπάρχει σωματική και ψυχολογική αναπηρία. Αυτή είναι η ωφέλεια που είπε και ο Γιάννης προηγουμένως, αν θέλεις, με άλλα λόγια. Η σωματική αναπηρία του άλλου του υπενθύμισε η ψυχική μου αναπηρία. Και με κάνει αυτά τα χάλια μου. Αλλά με ελπίδες. Έτσι δεν είναι? Να διαβάσουμε λοιπόν. Ναι, Φανούλα. Λέει Φανή πως πέφτει στην αμαρτία και αισθάνεσαι την ειδονή, έτσι, και μετά μια πλήρη αδιαφορία. Τι γίνεται τότε, κάπως έτσι, για να σε χαρεί την αμαρτία μέχρι τη βαρυθεί και τότε συζητούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις άστο να αμαρτήσει, να το ευχαριστηθεί, να δει τα όρια και μετά όταν ζαλιστεί κάμποσο, ας έρθει. Τότε είναι έτοιμος. Δεν μπορεί να πει στον άλλο να έχει ενδιαφέρον. Όπως ο πατέρας άφησε τον άσο τον ιό να αμαρτήσει όσο ήθελε, μέχρι να καταλάβει ότι αποτυχάνει αμαρτία και να γυρίσει. Γιατί αν βιάσουμε τα πράγματα, αντί να γίνει ωφέλεια, γίνεται ζημία. Τι συμβαίνει αυτό, αν συμβαίνει στον εαυτό μας όμως, έτσι, αν έχουμε αδιαφορία? Νομίζω πως και μόνο η όρος αδιαφορίας δηλώνει απουσία ζωής. Και μπορεί να είμαστε αδιάφοροι, αλλά δεν είμαστε χαρούμενοι. Και δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη ζωή μας. Και θα φτάσει η ώρα μας που και εμείς θα το παραδεχθούμε και θα το κάνουμε πράξη. Ίσως γιατί ακόμα είμαστε βολεμένοι σε κάποιες άλλες καταστάσεις και έννοιες. Και θεωρούμε ότι για να φτάσει η διάθεσή μας να παλέψουμε με την αμαρτία, πρέπει προηγουμένως να οικοδομηθεί η διάθεσή μας για τον Θεό. Ο πόθος μας για τον Θεό. Και θα έλεγα το εξής τολμηρό. Αμαρτάνουμε. Είμαστε αδιάφοροι. Ας είμαστε, ας αμαρτάνουμε. Να ζητούμε στον Θεό. Αμαρτήσαμε. Μην πάψουμε να προσευχόμαστε. Ο Θεός και για τους πλέον αμαρτωλούς είναι και στον Άδη κατέβηκε. Εμείς πεισματικά να αμαρτάνουμε και να προσευχόμαστε. Μην τρομάξουμε με την διαφορία και λησμονήσουμε τον Θεό. Γιατί μπορεί να βρει ένα παραθυράκι μέσα από την προσευχή μας ο Θεός, να αγγίξει την καρδιά μας, να την ευαισθητοποιήσει, να γλυκαρθεί η καρδιά μας και αυτή η γλύκα να ξεπεράσει την αμαρτία και την αδιαφορία που γεννάει η αμαρτία. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτό που νικά την αμαρτία, την ειδονή, την ευχαρίστηση, είναι μια άλλη ειδονή. Είναι μια άλλη γλυκύτητα. Μέσα στην προσάστρια που δεν στέκει η αμαρτία. Όμως όταν εγώ αμαρτάνω και αδιαφορώ, τότε τι γίνεται. Ας αμαρτάνω και ας αδιαφορώ αφού δεν έχω δεν είμαι σύνους, δεν έχω την περίσκεψη να πω ρε παιδί μου αυτό δεν είναι ζωή και δεν το καταλαβαίνω. Ας συνεχίζω να έχω τη συνήθεια να προσεύχομαι. Και να ψάχνω έστω. Νομίζω πως βλέποντας ο Θεός αυτή την κίνηση που έστω δεν γίνεται και τόσο συνειδητά, θα βρει το παραθυράκι που θα γλυκάνει την καρδιά μας. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, όπως λέει το κοπέλι κάνει την κρυά και θέλει. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη διάθεση, παρακαλώντας διαρκώς τον Θεό, κάποια στιγμή αλλοιώνεται η διάθεσή μας η εσωτερική και κάποια στιγμή που είναι στα όρια μας, απαντά ο Θεός γλυκένει η καρδιά μας και μας κλέβει από την αμαρτία. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι. Έτσι. Κανείς άλλος.
Πάθε τι γίνεται με την υποποιημένη προσοχή, να το πω έτσι. Γιατί πιστεύω πολλοί άνθρωποι από εδώ μέσα, λίγο πολύ, οι γυναίκες που έχουν την περισσότερη αγάπη, παρακλήσει, τα απόλυτα σε αυτά, έχουν μάθει τα περιμόνια της ουρανής και τα περιμόνια της ουρανής. Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που μέσα από αυτές τις σειρές ακολουθίες που είναι το τέταρτο με το Θεό, δεν μπορούμε να αισθανθούμε αυτό που κανονικά θα έπρεπε και δεν εμβαθύνουμε, ξέρω και πώς.
Ναι, θεωρώ το όνομα σου. Ο Γιώργος λέει, τι γίνεται με αυτές τις τυποποιημένες προσευχές μέσα από τις οποίες δεν εμβαθύνουμε. Θεωρούμε πως δεν υπάρχει τυποποιημένη προσευχή αλλά τυποποιημένη διάθεση. Και απλώς αυτές οι τυποποιημένες προσευχές εκφράζουν περισσότερο την τυποποιημένη διάθεση του πληρώματος της Εκκλησίας μας, γι' αυτό φαίνονται τέτοιες, και την τυποποιημένη διάθεσή μας που δεν έχει βαθιά διάθεση μετανοίας και πένθους αναζήτησης του Θεού. Οπότε αυτό που χρειάζεται να αλλάξει είναι η στάση μας και του συνόλου του πληρώματος της Εκκλησίας, που να μην νιώθουμε αυτάρκες αυτά τα τυποποιημένα και να ζητήσουμε με βαθύ πένθος την παρουσία του Θεού και εμείς προσωπικά. Αν αυτό γίνει, η κάθε προσευχή μιλάει και η κάθε προσευχή δίνει ζωή. Οπότε τελικά αυτό που είναι πρόβλημα δεν είναι τυποποιημένη προσευχή αλλά τυποποιημένη διάθεσή μας, που είναι τυποποιημένη γιατί φοβάται το πένθος, νιώθει υπαρξιακή ανασφάλεια ο άνθρωπος αν παραδειχθεί ότι δεν είναι τόσο πιστός. Η υπαρξιακή μας ανασφάλεια ότι δεν είναι δεδομένος ο Θεός και δεν είμαστε σίγουροι για τη σχέση μας με τον Θεό γεννά την τυποποιημένη θρησκευτικότητα και την τυποποιημένη προσευχή για να εφησυχάζουμε αλλά και ταυτόχρονα νεκρωνόμαστε ως χριστιανοί. Όχι, προς το είπαμε. Και αδιάφοροι να είμαστε να προσευχόμαστε. Και αμαρτάνω πόσο μάλλον να δεν έχουμε διάθεση. Μα μέσα από αυτή την προσευχή, έστω και την τυποποιημένη, ας υποθέσουμε, γιατί να σας πω κάτι, μπορεί να προσεύχεται κανείς 10 χρόνια, μια ώρα το βράδυ, και κάποια στιγμή, λέγοντας, μέσα γίνεται δουλειά. Ραγίζει ο άνθρωπος στο τζάμι, και εκεί κάποια στιγμή λέει, Κύριε, σου χρησιμοποιήσω, και λέει, αχ, τι ήταν αυτό, πρώτη φορά το είπα. Δηλαδή, αισθάνεται τον Θεό. Θέλει και την επιμονή και την υπομονή ο Θεός. Όχι, θα έλεγα ότι τότε που δεν αισθανόμαστε, τότε να προσευχόμαστε. Τότε όλο ο βιασμός. Και μέσα στο βιασμό έρχεται η ανάπαυση του ανθρώπου. Γιατί όταν είναι κάτι δεδομένο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο όντως να αναπτυχθεί και να προοδεύσει. Ίσως γι' αυτό δεν μας το δίνει και ο Θεός. Δεν είμαστε όριμοι να εκτιμήσουμε το δώρο. Οπότε μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα στη σχέση, υπάρχει ψυχρότητα και επιμένεις, τότε έχεις λόγο να ταπεινωθείς. Λες, δεν έχω τον Θεό. Μου λείπει και αυτό που κάνω είναι ψεύτικο. Ήδη αυτό μας ταπεινώνει. Αν όντως έχουμε έστω και μη ελάχιστη διάθεση και ελευθερία προς αυτόν. Επομένως θα έλεγα ότι τότε περισσότερο πρέπει να προσευχόμαστε. Υπάρχει κατά κόσμο.
Υπάρχει και μέσα στην ταλαιπωρία, δηλαδή είναι από τις φορές. Χάζει μια
το πένθος, υπάρχει το πένθος το κατά Θεό, υπάρχει και το πένθος το κατά κόσμο. Το κατά κόσμο πένθος είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, ότι δεν τα καταφέρουμε. Και νιώθουμε και τις συνοχές μας, και νιώθουμε τον τραυματισμένο εγωισμό μας ότι δεν τα κατάφερε, και τα χίλια δύο πράγματα. Αυτό είναι ταλαιπωρία. Δεν είναι το Θεό αυτό το πράγμα και δεν έχει ελπίδα. Είναι ένας τραυματισμένος εγωισμός, τίποτα παραπάνω. Που μπορεί να πάρει χίλιες δύο μορφές. Και μάλιστα αυτό το πένθος μας καταβάλει και ψυχολογικά και μας διαλύει. Αυτό δεν είναι το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι του διαβόλου. Όπως υπάρχουν, θα δούμε σε κάποιο σημείο που λέει Άγιος Άνεσης Κλίμακος, υπάρχουν δάκρυα της χάριτος του Θεού, υπάρχουν και δάκρυα των δαιμόνων. Υπάρχουν δάκρυα φιλιδονίας, υπάρχουν και δάκρυα μετανοίας. Οπότε και υπάρχουν και δάκρυα καινοδοξίας και δάκρυα ταπεινώσεως. Κατά συνέπεια λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε τα πράγματα. Το πένθος του Θεού έχει χαρά. Είναι το λεγόμενο χαροποιόν πένθος. Και το πένθος της μετανοίας δεν έχει ενοχές. Οι ενοχές είναι η αφορμή μετανοίας. Η μετανοία δεν έχει ενοχές. Είναι η απάλληψη των ενοχών. Είναι η κατάργηση των ενοχών. Είναι το ξεπέρασμα των ενοχών. Και αν θέλετε ένας δείκτης αν αληθινά μετανοήσαμε, αν έχουμε ενοχές ή όχι. Αν έχουμε ενοχές και εξακολουθούμε να έχουμε, σημαίνει δεν μετανοήσαμε αληθινά και δεν εμπιστευτήκαμε ακόμη την αγάπη του Θεού. Και πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την αγωγή ενοχών που βάλαμε στην Εκκλησία και ταυτίσαμε τις ενοχές με τη μετάνοια. Προς Θεού, η μετάνοια είναι το ξεπέρασμα των ενοχών. Είναι το τέλος των ενοχών. Οι ενοχές είναι η αφορμή για να μετανοήσω. Από τη στιγμή που μετανοώ δεν υπάρχουν ενοχές. Αν εξακολουθώ να έχω ενοχές, σημαίνει η μετάνοια μου ήταν δική μου μετάνοια. Ήταν εις τον εαυτό μου, ήταν ένας τραυματισμένος εγωισμός. Και είναι αδιανόητο να λες τον άλλο πρέπει να έχεις ενοχές. Μετάνοια να έχει, επιστροφή στον Θεό. Ο αληθινός όμως, το αληθινό πένθος, το κατά Θεό, έχει το πένθος ότι πρόδωσα την αγάπη του Θεού, μακριά από τον Θεό. Και θέλω να επιστρέψω σε αυτό. Νιώθω εξόριστος από τον Θεό και ταυτόχρονα νιώθω την ελπίδα της επιστροφής. Λοιπόν, χαροποιών πένθος αν θέλει την θλίψη για την εξορία μου, για την καταστροφή που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι και η χαρά για την παρουσία του Θεού και τη συγχώρησή Του. Η χαρά για την ξαναγεννημένη επιθυμία για τον Θεό. Η ειρήνη από την επιστροφή στο σπίτι. Γιατί ξέρετε, ένα άλλο στοιχείο της μετανοίας και της αληθινής συγχώρησης του Θεού είναι η επιθυμία η ξαναγεννημένη για τον Θεό. Ένα άλλο στοιχείο τεκμήριο, αν αληθινά συγχωρεθήκαμε και αργευτήκαμε τη συγχώρηση του Θεού, είναι η ξαναγεννημένη επιθυμία μας για Αυτόν. Για ποιον λόγο είναι αυτό το στοιχείο? Γιατί όταν άνθρωπος γεύεται την αγάπη του Θεού, τη συγγνώμη, χαίρεται. Και χαίρεται για τον Θεό που τόσο πολύ τον φρόντισε. Και όταν χαίρεσαι για τον Θεό, χαίρεσαι για Αυτόν που σου έδωσε αγάπη, τότε γεννάται η επιθυμία σου για Αυτόν. Πότε επιθυμούμε κάποιον? Όταν δούμε την αγάπη. Τι λέει η λειτουργία? Αγαπούμε τον Θεό ότι αυτός πρώτος μας αγάπησε. Η αγάπη μας και η επιθυμία μας σε Αυτόν ή προς οποιονδήποτε άλλον, αν θέλετε και άνθρωπον ακόμα, γεννάται από ότι σε Αυτόν βρήκαμε αγάπη. Λοιπόν, η συγγνώμη, η συγχώρεση του Θεού είναι γιατί βρήκαμε αγάπη σε Αυτόν. Και επειδή βρήκαμε αγάπη σε Αυτόν, μας γεννάται η επιθυμία μας για Αυτόν. Οπότε, γι' αυτό που είπαμε, ξεπερνούμε την αδιαφορία μας, ξαναγεννιέται η επιθυμία μας για τον Θεό, εφόσον αισθανθούμε ότι ο Θεός είναι ήλαιος, είναι ελεήμων προς εμάς. Επομένως, δεκμήριον απόδειξη του κατά Θεόν πένθους είναι η ξαναγεννημένη επιθυμία μας για τον Θεό, η νέκρωση των ενοχών και ένα βαθύ πένθος για την αίσθηση εξορίας που έχω. Να διαβάσω όμως λίγα, πέρασε και ώρα, 2-3 στοιχεία τα οποία θα είναι πρόκληση για την επόμενη φορά. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος για το χαροποιόν πένθος. Απλώς θα διαβάσουμε και θα σταματήσουμε για την πέρασε ώρα. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σκυθροπότηση της ψυχής, η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητεί με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Και όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και το κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό που γυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη της καρδιάς για να τη φρουρεί. Χαρακτηριστικό εκείνο που προόδευσαν κάπως το μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Εκείνο που προόδευσαν περισσότερο η αοργησία και η αμνησικακία. Και αυτό που έφτασε στην τελειότητα η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμίας, η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων, το ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντας και το ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς αυτούς. Ανώτερη από το βάπτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάπτισμα πηγή των δακρύων, της μετανοίας, αν γίνει κάπως τολμηρό αυτό που λέγω, διότι εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενα μας κακά, ενώ τούτο το βάπτισμα των δακρύων από τα μετέπειτα. Και το πρώτο εφόσον το ελάβαμε όλοι στην υπηκή ηλικία το εμολύναμε, ενώ με το δεύτερο καθαρίζομαι πάλι και το πρώτο. Και αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτό στους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. Σε όποιον απέκτησε το χάρισμα του εσωτερικού δακρύου, ο κάθε τόπος είναι κατάλληλος για πένθος. Αυτός όμως που ασκεί ακόμα το εξωτερικό δάκρυ, ας μην πάψει να ερευνά και να βρίσκει τους κατάλληλους τόπους και τρόπους. Ο κρυμμένος θησαυρός είναι περισσότερο ασφαλισμένος από τον εκτεθειμένο στην αγορά. Βάσει αυτής της εικόνας, ας κατανοήσουμε και το προηγούμενο. Μερικοί ενώ δακρύζουν, δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη την ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ. Αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται. Και δεν συλλογίζονται ότι δάκρυ χωρίς αιτία και χωρίς έννοια δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα, αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννάται από ορισμένες σκέψεις. Και οι σκέψεις αυτές έχουν ως πατέρων το λογικό νου. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και τη δύναμη του καθενός. Είδα μερικές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα βρύσες δακρύου που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον βαθμολόγησα τους αγωνιστάς ανάλογα με τον πόνο και όχι με τον ποσό των δακρύων. Και ο Θεός νομίζω παρόμοια θα τους έκρινε. Σε όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν, διότι η θεολογία συνήθως διαρκώς σκορπίζει το πένθος τους. Επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικό θρόνο, ενώ εκείνος που πενθεί επικοπρίας και σάκου. Και αυτό νομίζω ότι εννοούσε ο Δαβίδ, ο οποίος αν και σοφός διδάσκαλος, όταν θρυνούσε για τις αμαρτίες του, απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσαν να ψάλει, πώς άσομε την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, δηλαδή στη γη της εμπαθίας. Δεν κατέκτησε το κάλος του πένθους εκείνος που πενθεί όταν θέλει, αλλά εκείνος που πενθεί για τον λόγο που θέλει. Ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει. Πολλές φορές το κατά Θεόν πένθος αναμειγνύεται με το άχαρο δάκρυ της καινοδοξίας. Αυτό θα τα αναγνωρίσουμε με τρόπον επιτυχή και ευσεβή, όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία. Όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν διακρίνομαι οργήν υπερηφάνεια, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη. Διότι ποια κοινωνία, λέει η Γραφή, φωτεί προς σκότος. Πολλές φορές λέγουν οι πατέρες οι αιτίες που γίνονται δάκρυ είναι διάφορες. Προέρχονται δηλαδή από την ιδιοσυγκρασία, από την χάρη του Θεού, από την θλίψη δαιμονική, από θλίψη θεάρεστη, από κοινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και πολλά άλλα. Με φόβο Θεού ας δοκιμάσουμε και ας διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων. και ας φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άθολα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου μας. Σε αυτά τα δάκρυα δεν έχει θέση ούτε η ίηση, ούτε η κλοπή, αλλά μάλλον η κάθαρση, η πρόοδος στην αγάπη του Θεού, το πλήσιμο από τις αμαρτίες και η απάθεια. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με κατά Θεό πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Μακάριος είναι αυτός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής του τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι αυτός που ακατάπαυστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλύζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση διάβηκε η πρώτη. Συνάντησα μερικούς επέτες και πτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλείων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνήθισα πάλι ανθρώπους πτωχούς από τις αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως, βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς εντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς την επουράνη βασιλεία. Και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να απελθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς του, αλλά μάλλον να τον βλέπει και να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς αυτό. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιττά τα δάκρυα της οδύνης, τους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ πριν από την παράβαση δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και μετά την ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός. Είδα σε μερικούς πένθος. Είδα και άλλους οι οποίοι πένθουσαν διότι δεν είχαν πένθος. Οι οποίοι μόνο λόγω στην πραγματικότητα έχουν πένθος, ζούσαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή άγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι από την κοινοδοξία. Και για αυτούς μάλλον έχει λεχθεί στη γραφή «Κύριος σοφή τυφλούς». Πολλές φορές συνήθως στους πιο επιπόλαιους και τα δάκρυα προκαλούν έπαρση. Γι' αυτό και σε μερικούς δεν δίνονται, ώστε με τη στέρηση και την αναζήτησή τους να ελληνολογούν τους εαυτούς τους και να τους καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη της ψυχής και βαθιά σκυθροπότητα και μηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρίς κίνδυνο η έλλειψη του πένθους, έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά. Δεν θα κατηγορηθούμε αγαπητοί, διότι δεν θα κατηγορηθούμε την ώρα του θανάτου μας, διότι δεν θαυματουργήσαμε ή διότι δεν θεολογήσαμε ή διότι δεν γίναμε θεωρητικοί. Οπωσδήποτε όμως θα δώσουμε λόγο στον Θεό, διότι δεν επενθύσαμε διαρκώς. Όσοδήποτε υψηλή και αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνο στην καρδιά μας, αποβαίνει νοθευμένη και νοφελής. Αυτά λέει ο Άγιος Ιωάννης και ίσως θα εξετάσουμε την επόμενη Τρίτη. Μόνο δύο παρακλήσεις θα σας έλεγα, επειδή τώρα που μπαίνει η μεγάλη Τεσσαρακοστή και υπάρχουν πολλές εξομολογήσεις. Όσοι εξομολογήσετε και θέλετε να εξομολογηθείτε, ας μην τα αφήσετε τη μεγάλη εβδομάδα και έχουμε 100 ανθρώπους την ημέρα και δεν είναι εξομολογήσεις. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά.